Euskadi Irratian Kirol Legez.
Punto puntuan, sei ondo barru.
Zait.
Sei ondo barru, punto puntuan, maite.
Gero arte, Jose Mari.
Arratsaldeko zazpiterritan puntuan. Anuetan, eta Samamesen, futbol kopa, Espainiako futbol kopa gizonezkoetan Atletico Osasuna eta Reala Rayo Vallecano. Gaurkotik aterako dira, urrengo kanporaketan izango diren, bi irabazleak. Partida bakar batek erabakiko du, garailea eta lehen da biziko mailako taldeak izango dira, urrengo kanporaketan egongo diren denak. Berezkoetan pilotazari gara Batxita Dukasuk ez du buruzburuko ligaskan Azparnen datorren larun batean jokatu ala izango du. Mina hartu du. Maizek beraz, Saint Paulen kontra jokatuko du, baina parte hartuko ez duena, txapelketa osoan gainera, pubalgiaren erruz, Luis Sánchez superprestijoko garailea da. Bueno, ba, goi Nafarraren postua, Darmendraile beteko du txapelketa osoan zehar. Zaskibaloian, Europako jardunaldiak oso norantzko desberdinan utzi ditu Bilbo Basket eta IDK Gipuzkoa. Bilbotarrak seguru dira azken laurdenetan multzuen fase osatzeko bi jardunaldi falta badituzte ere. Donostiaren ibilbide ordea IDK Gipuzkoarena bart amaitu da Sasariren aurka. Donostiarrek bigaren partia ere galdu egin dute. Egunarekin loturiko da baita ere, Miarritzek aur Frantziako errugbi ligako partida duela, Agen hirian 9:00etan hasiko da partida eta pixkanaka irterak eta helmugak ari da zabaltzen 2025eko itzulia. Lodosan 7 urte geroago, etapa maila izango du itzuliak irtera, Iruinan izango da apirilea. Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, kirol aktualitatean gaur ere hementxe gatoz, gai gurdika da hartuta baina badakizue, atzo eta gaur, hitz emana daukagula Euskadiko Euskal Pilota Federazioko hauteskundeetara aurkeztuko diren bi lagunekin. Bi zerrenda ditugu, atzo Enaitz Ola eta izan genuen gurekin gaur pilota zazpia izeetara. Jose Mari Mitxelena, Arratsaldeon, Jose Mari?
Baita zuri ere, Jose Mari.
Zer dela eta eman duzu pausu hau, zeure pelota ibilbidea egin duzu zeuk ere, urte askokoa, zer dela eta eman duzu pausu hau, Jose Mari?
Ez dut ni bakarrikan eman dugu talde batek, hasi genuen lana, ba, jarraipen bat eman nahi diogu, eta uste dugu oraindik ere kapaz garela gauz berriak egiteko, gauzak hobetzeko, eta horrela auskeztu gara. 14 lagun, izugarrizko goguarekin, ilusioarekin, eta lana egiteko prest.
Hauteskundeetan politikoei galdetzen zaiena, programa, esaiguzu zer egin nahiko zenuken, alegia, Jose Mari, zuen eskutik, pilota zazpia izetara, zer egin nahiko zenukete pilotaren munduan, badakit, pilotaren mundua aipatuta itsasoari buruz hizketan ari garela, gauza zabala, anitza, handia da. Baina konkretatu dezagun pixka bat, egin asmo hori, Jose Mari.
Txiste txarra da, baina gu bi itsaso baditugu. Gure zerrendetan itsasoa esan duzu ta lehenengo gauza, batez ere garrantzia gehiena eman nahi diguna da klubei. Askotan ikusten dugu federazio oso urruti bezala eta gu federazioa nahi dugu izatea kluben kluba. Eta horretarako, ba, gure plantxan, dihoazte, oaz, bederatzi lagun, ba, momentu honetan, ba, klubetako zuzendaritza batzordetan gauden jendea. Gero, batez ere, eman diogu garrantzia euskerari. Euskera gure kirolean, ba, segurazki, bueno, kirol bakarra izango da, gure herria edo gure hizkuntzaren izena daramana. Orduan, gure etzako pelota eta euskera eta pelota, ba, berdina da. Eta hortarako, ba, uztartu dugu plan bat, eta horretarako daude hor, ba, Asier Ramondoa, azkeneko 10 urteotan, ba, korrikako zuzendari izan du dela, eta bestea oierzearra izugarrizko ilusioa eta gogu azaldu duena, ez? Gero, ba, nahi dugu baita ere, ba, pilota, komunikazio eta sare sozialetara zabaldu, eta hortarako personarik egokiena iruditu digu Jon Escudero. Gero, ba, neska pelota orain ba indar handi jartzen ari da, eta hortarako ba hiru emakume aurkezten ditugu, eta hiru lerro desberdinetan. Alaitz, ba, eskola kiroletako 20 urtean zuzendaritza edo koordinatzailea izan du da. Geopeletari esparruan dago itsaso Edasun, eta gero beste itsaso Zubizarreta, ba, klubateko zuzendaritza batzordean dagoena, eta badakiela zer egin behar den, nola kudeatu behar den. Orduan, eman nahi diogu emakumeeri ere, ba, hiru lerro hoietan ba indarra, ez? Eta gero ba zer, selezioa, euskal selezioa. Hor ba pilota fidero, pilotako Konfederazio Internazionalean ba 2000 gaude. Hor parte hartu dugu munduko txapelketetan euskal selezio ofiziala bezala, eta ez dugu in, eta bertan parte hartu dute pelotari naparrak eta iparraldekoak, ez da inungo arazorik izan, ez da inungo polemikarik sortu, eskanbilarik ez, eta hori gustatuko liguke baita ere egitea ba euskal pilotako federazio internazionalean,
Atzoko hautagaiari mai gainean jarri genion azken galdera hori, gaur egun esan oiren urrezko minutua. Zergatik eman behar dio klubetako ordezkaritzak pilota zazpia izeetara, zerrendari botoa. Josemari, zuzendu zatzaizkio momentu honetan klubetako ordezkariak entzuten dituzu. Zergatik eman behar zaizu ezuei botoa, Josemari?
Ba, gure zerrendetan, bagoaz, lehen esan duten bezala, klubetako ba, zuzendaritza batzordean dauden 9 lagun. Badakigu nola kudeatu behar den pelota. Bai klubetan, baita ere, ba, badaukagu esperientzia Euskadiko Euskal Pilota Federazioan kudeatzen. Ba, hori aurrera emateko beraien laguntza, beraien botoa, ba, guri ematea.
Pilota zazpia izetara zerrendan buru, Josemari Mitxelena. Eskerrik asko, Josemari.
Mila esker zuei.
Bueno, gaur hilak 16, 18 larun bata etzi, 18 handik aste betera. Larun bat honetan 8, Euskadiko Euskal Pilota Federatzeko presidentea aukeratzeko bosketa. Bosna minutu, izan dituzte, bi ordezkariek. Aktualitatearekin lotuta, saskibaloi, Europako lehiaketetan zer gertatu da? Bueno, Bilbo Basketek urrengo faserako txartela lortu duela, naiz eta multzuen fase oraindik amaitu ez. Eta Jon Altuna, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Josemari.
Bukatu da IDEKa Gipuzkoaren ibilbidea.
Amaitu da ametsa. Joanekoan egin bezalaxe, IDEKak galdu egindu Eurocup txapelketako itzulerakoa Gaskan. 71 eta 83 nagusitu da Sasari talde sardiniarra final 8renetan. Sasarik kontrolpean izan du kanporaketa eta ez dio Azu Muguruzaren taldeari aukerarik eman. Hori bai, historian, inoiz baino urrutiago iritsi da urten Ibaetako kluba Europan. Lara González, IDEKa Euskotreneko jokalaria.
Garrantzitsuena dela ligan zentratu inbiar deula. Nik uste orokorrean, bueno, lan hona indeula, orduan, bueno, horrekin pozik egon barria.
Eurokapeko aventura aztuta, ligako beheko postuetatik irtetea izango da orain IDEKaren helburua, puro porrot bakarrera dauzkate jeitsierako postuak. Surne Bilbo Basketek, irabazi egin du Sasariren kontra Miribilan, 67 eta 60 eta FIBA Eurocupeko final laurdenetara sailkatu da. Sailkatzeko Xoletek Lepoktel irabaztea behar zuen eta hori ere gertatu da bart. Bigarren laurden hasierara arte utzi dio Sasarik, hortik aurrera Bilbotarrak izan dira jaun eta jabe. Albiste txarra 10aren lesioa izan da. Bihurritua dauka eskuin orkatilean, ona Omar Silverio fitxaketaren lehen minutu interesgarriak. Txapelketa honetan 13tik 13 irabazita, 8 talde onenen artean da Bilbo Basket, helburua orain bi jardunaldiren faltan multzoko lehenengo postua ziurtatu eta kantxa faktorea alde izatea da.
Koska bat gora egingo bagenu, Euroliga 21. Jardunaldia amaitu da azpimarratzeko egungo Europako txapelduna Panathinaikos. Bihar Gasteizen izango dela Bart Barcelonan galdu egin du eta kontua da. Baskoniak momentu honetan 10. Postua play-ina lau garaipenera daukala. Barsak eta Bayern Munitzek Bart irabazi egin baitute. Bihar 8:30etan Baskonia Panathinaikos. Eta eskubaloian espero bezala derbia beraberak irabazi du Arritxu, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, beraberak irabazi du, baina Nafarrek estu hartu dute berabera. 2-7 aurreratu ere aurreratu dira markagailuan. Atxeden aldira, 13 ailegatu ziren, baina azkenean 30 eta 26 garaipena Gipuzkoarrentzat. Gaur Zuazok Malagaren aurka jokatuko du. Garoa Sarrion Handia.
Bueno, gaurko partida ezarriz izango, Malagak oso talde ona daukala uste dut, bereziki bere defentsa oso gorra da. Baina, bueno, gure jokoan zentratuko gara, aste oso daramagu partida prestatzen, eta uste dut izan daitekeela aukeran bat orain arteko dinamikarekin apur bat apurtzeko eta talde aurrera eramateko.
Zuazo, azken aurrekoa da, puntuak behar ditu, baina aurkaria ez da edonor. Malaga bigarrena da sailkapenean, bertan ari da jokatzen Estitxu Berasategi.
Bueno, azkenian Barakaldo voltatzia, beti etxe voltatzia bezala. Pare bat urte pasanitu nan, da beti sentitu nahi zetxia bezala. Ta aurreko urtean dela izan zan, da pentsatzen da urtean dela izango la. Sigo, beste gabe, puntu importante, urtarria nahiko potentia tokatzegu, eta azkenian puntu guzti da importantiak.
Zortzietan da partidua. Munduko txapelketan atzo, Jose Mari, ez ustekoa Brasilek Norvegiari irabazi zion. Bidasoan aritutako Rangel atezaina da Brasilen. Positibo eman, dopinaren aurkako kontrolean positibo eman, eta Portugalek Martins galdu du. Hala ere, garaipenarekin estreinatu du mundiala. Gaur Imanol Gartziandia eta Sergei Hernandezek debutatuko dute. Txileren aurka jokatuko dute, beste aukerari gabe Espainiarekin jokatuz. Aitor Etxabururen Txilek, Euskadiri 30 eta 31 irabazi zion joan den igandean.
Eguneko aktualitatetik asteko gaira jauzia. Gaur osteguna izenik Patxi Briñon Etxezarreta arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon.
Bueno, mundu guztiak badaki suteak Los Angelesen. Eta zer daude Olimpiar jokoak zalantzan Patxi?
Bai, dakizuenez azken egunotan animaleko suteak Kaliforniako lursailak inelsten ari dira. Eta galderak igotzen hasi dira Los Angelesek 2028an Olimpiar jokoak antolatzeko duen gaitasunari buruz. Momentuko ez da Olimpiar jokoentzat erabiliak izango diren tokirik unkitua izan, baina sua Riviera Country jokoentzat erabilia izanen den golf ibilbidearen gandik oso gertu egonda. Eta bereziki, Kaliforniako Unibertsitatearen kampusa mehatxatua izan da, atleta Olimpiaren bizitokia izanen dena 2028an. 25 pertsona zendu dira mementuz suteengatik eta Olimpiar jokoak uztailan gertatuko direnez, bero eta idor egiten duen garai batean, suteak jokoen erdian berriz pizteko arriskuaz beldur dira antolatzaileak. Mementuz ez du inork Olimpiar jokoen mugitzea edo ezeztatzea aipatzen, eta historian ez da halakorik ezagutu, ez da sekulan tamaino horretako kirol gertakaririk ezeztatu sute batengatik. Baina joitzen gara ala ere, 2020an, COVID garaian, Australiako irekian parte hartu zuten tenislari batzuk, gaizki egon zirela, gertu ziren suteek eragindako kearengatik.
2025an gauden momentu honetan, urtea ziberritan, sute horiek suntzitu dutena berrera egitzeko noski denbora beharko da, denbora egon badago. Presti izango da 2028an Olimpiar jokoak antolatzeko Los Angeles, ze esaten da Patxi?
Bai, Jose Mari, zute horiek hasi aitzin ere, galdera asko bat zeuden, Los Angelesen gaitasunari buruz Olimpiar jokoak antolatzeko, hiriak garraioekin eta etxegabeekin arazo handiak dituelako adibidez, baina egia da zute horiek beste problematika batzuk garri dituztela. Olimpiar jokoen antolatzeko Los Angelesek 7 bilioi euroko aurrekontu bat aurkeztu zuen, baina zute horien kostua 150 bilioi eurokoa izango da lehen estimazioen arabera. Arazoa da, Kaliforniako estatua engaiatu zela aurrekontu hori pasatzen bazuten lehen 170 milioi euroak bere kontu hartuko zituela, eta muga hori pasatu eta Los Angeleseko hiriak zuela gainerakoa bere gain hartu beharko, eta horrez gain Trump etxe zurian sartuko denez, eta Kaliforniarekin gerla txiki batean sartua denez, estatua demokrata izanki, ba, estatuari laguntza eskatzea zaila eginen zaie antolatzaileei. Trumpistek jadanik komentatu dute Olimpiar jokoen desafioa aldez aurretik galdua zela, eta Mike Bonin demokratak ere, Los Angeleseko Herri Kontseiluko kide ohiak, zute horiek amets gaizto eszenario bat zirela aitortu du, eta hiriak zeukan Olimpiar jokoak antolatzeko gaitasuna zalantzan ezartzen dutela berretsi du. Beraz, beste gertakari batzuk antolatu beharko ditu hiriak, Futbol Mundiala 2026an, Superbola 2027an, eta Rugby Mundiala 2031an, baina ez dute Olimpiar jokoak bezain bat jende mugituko eta diru kostatuko. Ziur dena da, suteen zauriak sendatzeko denbora beharko dela, gertakari guzti horien denboran eta Olimpiar jokoen denboran ere, Los Angelesek oraindik urtarril honetako suteek suntzitu dutena begeraikitzen jarraituko du.
Suteak Los Angelesen, Olimpiar jokoak zenmugan 2028an. Azteko gaia Patxi Briñon Etxezarreta. Gaur 8 arte Patxi.
Aio!
Badator Donostiako isuri gutxiko eremoa hiri osasuntxoago batez gozatua alizateko. Laster, 0, Eko, C eta B bereizgarriak dituzten ibilgailuak bakarrik sartu alizango dira hirigunera. Salbuespenak eta tramiteak ikusteko, sartu donostia.eus webgunean. Donostiako udala.
MG Gipuzkoara iritsi da. Orain behar duzun autoa, guztiz hornitua eta 7 urteko bermearekin, zure gandik oso gertu dago. Elektrikoa, hibrido entxufagarria, edo gasolina. Oiartzungo Lintzirin poligonoko MG Gizakar kontzesionario berrira etortzaitez. Kontsultatu gure ibilgailu sorta mgmotor.esen. MG Gizakar, Grupo Karza.
Zertatorkizu burura VPN edo phishing itzegin. Teknologiak aurrera egiten dut abeti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako emikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9465-5555. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordu biak 12 minutu gutxi berriz ere aktualitateari heldu behar diogu eta gaur hemen Euskadi Irratian ere protagonista izango dugun Kopako gaua, Espainiako futbol Kopako gaua gizonezkoena eta aipatu behar da beste ezer baino lehenago sari potoloenak atera direla zozketan. Hemen ez pentsa kontu xamurrik izango denik denak azken laurdenetan datorren astelenean da zozketa ordu batean lehen mailakoak izango dira. Egia da batzuk lehen mailakoago direla. Ze Barcelona eta Atletico Madrid esate baterako hor daude klasifikatu dira, baina klasifikatu dira baita ere Valencia, Leganes eta Getafe. Hiru euskal talde ditugu, baina gaur gaueko 9:30 aldera hiru ez bi izango ditugu. Bi izango alditugu. Jode zagun aurrena, derbia berekin duen kanporak eta ipatzera, Samamesen, zazpitarritan Atletico Osasuna, Aritz Gailastegi, Arratsaldeon, Aritz?
Arratsaldeon, Otxamari.
Bueno, Atletik da, lehiaketako azkeneko txapelduna, protagonista handia, gaurkoa derbia da Osasunaren aurka, partida bakarronek erabakiko du kanporak eta, bueno, eta urte berriari, hau ere ez da, aztu behar, bengoz neurri hartzeko momentu ere bada, ez da?
Bai, Atletikek txartu oitu ditu jarraitzaileak, azken urte betean, 2008-an, irabazi du eta gutxi galdu, kontua da ba urte berriarekin batera ba emaitza bolada ona eten egin dela Logroñez penaltietan kanporatu zuen partida txikia jokatuta eta Barça ba gehiago izan zen Superkopan. Kontua da ba jokoan oraindik 2025ean ez duela golik egin eta naiz eta urduri jartzeko arrazoirik egonez Valverderen taldeak hori baino konfiantza gehiago merezi duelako ba gaur garaipenaren bidela itzuli gura du Kopan besteak beste gaur irabazi ezean, ba, agur esango diolako, horren beste maite duen Kopako lehiaketari, esan dugu lehiaketa kutxuna dela, zalen aurrean jokatuko duela espadiko partez berriz ere Atletikek, sekulako giroa egongo dela San Mamesen, eta hori, ba, lehen itzuliko, ba, martxari eustean ekeze izango den arren, ba, Atletikek bide onera bueltatu gura du, ba, garaipenek konfiantza hartzen dutelako, indarra ematen dutelako, eta horrela, ba, errezago izaten delako, ba, garaipene gehiago kateatza. Ez da samurra izango, Osasuna ere ondo lehiat ari delako, baina gaurkoan Atletikentzat partida garrantzitsua da, batetik irabazi esan kalera joango delako, eta bestetik ba, sentsazioak berreskuratzea ere oso oso garrantzitsua izango delako.
Nafarren ikuspegia Iñaki Berastegiren eskutik, Arratsaldeon Iñaki. Aritzek esan du lehiatzen ondo ari dela lehiatzen Osasuna, baina emaitza honak falta motatzen dituzue, uste dut, Nafarroaldean, ezta?
Bai, hori da ligan bolada txarra, darama Osasunak, 7 partida daramatza jarraian irabazi gabe, eta beraz, zaporegazi horrekin dago, eta zaporegazi hori bakoparekin kendu nahi du. Azken garaipena ligan azaruaren 2an lortu zuen, eta ordutik garaipenak kopa baino ez ditu lortu, Txiklana, Ceuta eta Tenerife, urren zurren Atletik ez da aurkari xamurra Osasunarentzat, baina egia da estatistikek diotena, azken aldian, Zurigorrien aurka, gorritxoak hobeto moldatu direla San Mamesen, Zadarren baino, izan ere katedralean jokatutako azken 7 partidetatik bakarra galdu dute gorritxoek, eta azken 3uretan ez dute galdu, edonola, gaur badakite penaltitara llegatu ezean, ba ez galtzearekin ez dela nahikoa, irabazi egin behar dela, eta Osasunak sasoi honetan, ba, maia bereko aurkarien kontra garaipen bakarra lortu du etxetik kanpo, baina egia da hori ere derbi batean izan zela. Vicente Moreno katzo esan zuen, nahiago lukela noski partida etxean, Zadarren jokatu, baina eurei ere Osasunari irabaztea ez dela erraza azpimarratu zuen, eta euren maila honena erakusten badute aukera asko izango dituztela uste du. Entrenatzaile valentziarrako Xemari gaur goizean eman du deialdia, Ruben Peñaren eta Barjaren zain zegoelako, eta azkenerako Barja bai, baina Peña ez, gainera Brian Zaragoza eta Arnaiz ere ez daude, eta kontrara Iker Muñoz eta Lumbreras dira berritasuna, gazierako amaikako ari dagokionez, Aitor Fernandez Atepean, eta hortik aurrera titularrak Metropolitanon Budimir Moncayola Aimar eta Areso aulkian utzi izanak erakusten duen moduan. Helburua beraz argi dago, 2023ko Balentria errepikatu Samamesen Athletic menderatuta. 575 gorritxo espero dira gaur katedralean.
Juan Antonio Larrañaga futbol adituarekin hemen jarraituko ditugu Atletico Osasuna eta Reala Rayo Vallecano. Arratsaldeon Juan Antonio.
Bai, gaixo arratsaldeon.
Telefono dei asko jaso alduzu gaur egun seinalatua duzulako. Jakingo duzu gaur ze egun den, ezta? Juan Antonio.
Jakingo duzu. Ez dakiz, egun denen gaur, gaur bueno, segunda. Bueno, a ver, ba,
ba, gaur berroita sei urte, debuta egin zen duela Realarekin pentsa.
Joder.
Pentsa. Etzen egin.
Berroita sei urte.
Berroita sei urte, berroita sei urte.
Ez diok antzintzirik ematen. Bueno,
atotxan, atotxan, Tafallako taldea zen Peña Esport. Orduan debutatu zuen.
Bai, Peña Esport.
Urtarrilak 16 zuen, 1980. Larrañaga gazte bat orduan ere bigotearekin, beltzagoa zen bigote hori, orduan ere Realarekin debuta. Bueno, Realak bideo bat jarri du sarean, eta hor, Juan Antonio Larrañagaren hitzak datoz, 87ko kopa irabazteak suposatu zionaz mintzo da Larrañaga. Eta bueno, musika badago, orduko hoteletako musika ari azpitik egongo litzetan.
Benetan nik pixua hundia nuen talde batean, txapelketa bat kaso honetan kopa irabaztean, niretzako hundia izan zen. Batez ere gozatu nuen ingurua, nola zegoen inguruko jokalariak nola disfrutatu zuen eta nik asko gozatu nuen.
1987ko kopa zari da. Bueno, bazorionak, 46 urte gaur debuta egin zuen dela Realarekin Juan Antonio. Bueno, hemen gaur egun sareak, bueno, ez da, ez sekreturik ez dago. Alperri da, detaile txikien ere biztara ateratzen du. Bueno, bi izetan Atletico Osasuna, ze espero duzu derbi honetan gaur, Juan Antonio?
Do partido un bat espero dut, ez? Nik gustatzen dut Athletic ez da ondo hasi, ze oportatik vuelta honetan iritsi zaite bere momenturik onena ez dagoela. Nik gustatzen dut bere jokoan asko faltatzen dena da Sanse da eta nik gustatzen dut horrek mina egiten diola, ez? Eta baina alata guztiz ere talde ondo ikusten da eta sendotu zen ondia erakusten du, ez? Eta gaina Samamesen ondik eta gehiago bere jendearen aurrean, baina horrek esan dutena ere berdina da, ez? Osasunak ere Samamesen badaki aurre egiten Atletikiri eta gauzak ondo egiten lehengokoan Atletico Madrili egin zion bezala. Partio on bat egin zuen, baina etzen nahikoa izan Atletico Madrili zerbait kentzeko, ez? Baina nik usten dut, olako partio bat egin zuen Atletik asko kostatu zaio. Benetan, partidu on bat ikusteko aukera izango dugu eta oso berdintza izango da, parekatu izango da dena.
Arratsaldeko zazpi terrietan, ordu berean Donostian Real Rayo Vallecano, Maitane Urbieta gurekin dugu, arratsaldeon Maitane.
Arratsaldeon Jose Mari.
Arratsaldeon falta eta beste ja kontu zarrak dira hoiek, atzo mundu guztiari da esaten ba bai, Reala bide honean ari dela kritika hori lau aizetara zabalduta eta Rayo Vallecanoko entrenatzaileak berak ere zabaldu zuen hori. Bueno, gaur etxean jokatzen du Rayo baino gehiago da hori erakutsi egin behar da Maitane.
Bai, hori da, sosketa egin zenean geratzen ziren kontrariok ikusita, ba, egokitutako aukeratuko zuken Realak, Rayoren aurka eta etxean, eta orain ez du aukera hori pasatzen dut zinai, pasaren denboraldian egia da sentipen bera izan genuela, Mallorca egokitu zenean, eta orduan, ba, sasoiko kolperik gogorrena, pairatu zutela txuri urdinek finaletik kanpo geratuta, eta gaur ez dute horrelakorik nahi. Kopak sortzen duen ilusioarekin eta zalen bultzadarekin nahi du Realak gainditu, ba, hanketako zama, Inigo Perezen taldea baino hiru egun gutxiagoko atxeden hori ez du aitzakia gisa jarri nahi, Europan lehiatzen duenean askotan gertatzen zaio egoera baita, kontua da gaurkoan ez daudela hiru puntu jokoan. Gaur askoz gehiago dago, hilala biziko neurketa da, kale dobalekoa eta Realak zortzi onenen artean. Ego nahi du Rayo ere pentsamendu berarekin iritsiko da eta bolada honean murgilduta azken zazpi partietan ez baitu galdu. Lehen jardunaldian gainera irabazi egin zion Realari anoetan, baina txuri urdinak ordutik aldatu egin dira. Momentu gozoan dago taldea etxearen urriaren 27tik ez du galdu eta bolada hori luzatu nahi du. Denboraldiko fase erabakiorra gaur hasiko da Realarentzat, koparekin datorren astean Europa, denboraldia markatuko duten hitzorduak dira horregatik. Gaur moduak ez duen beste inporta. Gaur emaitza irabaztea da balio duen bakarra Imanol.
Alde egun da partio honena egin, zaletua guztua egoteko eta dudik gabe partia irabazi ba, kanporaketa pasatzeko. Olako partioetan, bai, nahi dezu ondo jokatu eta bueno, nausi izan, baina garrantzitsuena da asmatzea eta partida irabaztea. Eta bueno, helburua bai gurea eta bai bena. Hori izango da.
Eta Juan Antonio Larrañaga Reala gaur ere ez egiteak gauzak diren bezala. Hori ustekabeko handia litzateke, baliabide gehiago ditu Rayo baino askoz ere gehiago Realak.
Bai, nik uste dut baietz, baina hori erakutzen behar da gero, ez? ligan ere hala pentsatzen genuen eta Arraiok irabazi zion, ez? Eta iruditzen zait kontuz ibili behar dela. Arraio ematen du oso izen txikia dauka, baina gero jokoan talde on bada, ez? Batez ere zelai erditikan gora jokalari ona ditu, talento askoko jokalaria ditu, oso bizi jokatzen du gainera, oso zuzen jokatzen du, eta hori kontuan hartu behar da. Baina Realak oin entzun dugun bezala, irabazi egin behar du, ez da irabazteko, Bilarraren antzeko partidu bat egin beharko du. Ez zen partidu boroilea izan, bai sendoa izan zen, ez? Eta gero, Kubo eta Berren eta olako jokalariak Maikak horretan sartze bali madira, buruz buruko hietan enmin asko egiten duten jokalaria dira, eta horti jongo da nik usten dut jokoa. Baina pentsatzen dut Realak aurrera aterako duela kanpokerak eta.
Bueno, azken txampan gara, hiru futbol taldeetan, azpimarratu beharreko datu bat. Osasunari lotutakoa, Iñaki Berastegi aipatu dugu, Praian Zaragoza ez dago, 500 jarraitzaile Nafar inguru gaur Samamesen. Ariz Gallastegi, Sanzet ez dago, eta, bueno, beteka da urruti xamar geldituko da, nik uste dut, goizantzean partida, bai. Zazpitaritan bai, ez da.
Bai, goizantzean, eta duda barik, ba, lanera joateko ordu hona da, eta libre izan ezkero, eta hurrengo goizan jaiki behar izan ezkero, ere bai, baina, era berean, bueno, ba, komertzio asko eta abar, ba, ordu horretan lanean daude, eta horrek eragina izango du. Egia da, aspalditxoan Samamesen, ba, gente asko egoten dela, eta gaurkoan ere, ba, 40.000 laguneko langa, ba, gainditzea espero dugu, giroa beroa izango da, kopan beti sortzen denen modukoa, baina, nik uste dut, ba, azken partieta baino jende gutxiago joango dela gaurkoan katedralera. Eta maikako ari dagokionez, ba, Sanzet minartuta dago, baja garantzitsu Atletikentzat, Herrera Argentinan dago, horrek ez dauka horren beste pixu gaurko ze Atletiken, eta Peio Canales deialdian. Eta maikako ari dagokionez, ba, Zalantza Atletik azten da, Julen edo Unai Simon, ba, Balberderen irizpideak oraindik ere istitugulak ondo ezagutzen, eta gainerakoan, ba, oikoak izango dira, Berengerrek hartuko du Sanzeten lekua, eta gainerako amarrak, ba, Balberdek gustokoenak dituenak, ba, azken finean, Jose Mari, fresko dagoelako taldea.
Ederki, 20 segundu baino ez ditugu, kanpai hotsa gainean, Maitane Urbieta, erabaki ote du Remiro, bueno, berak erabakiko zuen, Remiro edo Marrero horti bertatik hasita, ez da, Maitane?
Bai, hori da, zalantza nagusia, orain arte Azpeitiarrak jokatu izan du, baina Les Remiro sasoi betean dago, lehen mailako kontrarioa etorriko da Donostiara, eta nik uste kaskantekoaren aldeko apostu egingo duela, Zubeldia hueltatuko da, Zubimendi jokatzeko prest dago, eta astelenean egondako sarrera, baino hobea, espero dugu gaurkoan, neurketaren garrantzia ikusita.
Kontu horiek denak hemen Euskaderatian, arratsaldeko 7etatik aurrera, eskerrik asko, gero arte.